When I was sustained as a
varavarana sy fomarono mivoa isan'andro amin'ny afatry ny filazantsara, afatra izay mitondra fanantenana sy fiadanana ary fifaliana ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Tena mahatalanjona ireo misionera an'ity fiangonana ity. Iray tamin'ireo misionera maro ny ara-nompoko tampoko sy ny vadiko Elder Poker avy any Nepal. Rehefa feno roa taona nampikambany fiangonana azy dia nantsoina anao mission ao Indes, izay misiona mampiasa ny fiteny anglisy. Hilaza aminao izy hoe tsy mbola vonina tsara tamin'izany, tsy mahagaga izany. Tsy mbola nahita misionera izy raha tsy tamin'ny fotoana nahalasa misionera azy. Tsy nahaina maky teny anglisy tsara izy tamin'ny nandraisan'ny taratasy fiantsoana izy. Rehefa tonga tany amin'ny MTC izy dia raha ohatra ka tokony ho pataloha velondrirana sy lobaka ary kravato no nentiny, dia hoy izy hoe pataloha jean dimy sy t-shirt maromaro ary gel fanao amin'ny volo no nentiny. Natao ireo nazoan'ny akanjo mety amin'ny asa fitoriana aza dia nilaza sy natsapa izy fa tsy nahazoaina nandritra ny herinandro voalohany. Hoy izy hoe tsy hoe ny teny anglisy fotsiny no sarotra, fa sarotra toy izany koa ny asa. Ankohatra iray olana ireo dia noanaho reraka ary teody. Natsapa fa ho nalemy sy tsy nahay aho. Nangataka ny ray any an-danitra aho anampy ahy amin'izany fotoana izany. Isaky izay mivavaka aho dia nahazo fampinonana foana. Na dia vaovao sarotra ho an'ny Elder Pokrel aza ny asa fitoriana dia nanompo tamin'ny finoana izy. Nikatsaka ny atakatra sy anaraka ny zavatra ny anarany avy amin'ny soratra masina sy ny toroy ny filazantsara ary ireo mpitarika azy. Lasa mpampianatra tena nahay ny filazantsara izy tamin'ny teny anglisy izy, ary lasa mpitarika tena nahay. Taorian'ny misionany dia niverina tany Indy izy nanohy ny fianarany. Efatra amin'ny volana janoary izy no filohan'ny sampana ao New Delhi. Noho ny traika efa azo nandritra ny misiona dia manampy ny firoboroboan'ny fiangonana ao Indy izy. Ahoana na tonga azo misionera nanana tanjaka ara-panahy toy izany? Ahoana no hazoanao hery ara-panahy tahaka ny misionera iray mba handraisana anao ao an-trano ary ao amin'ny fondra olona ao amin'ny misiona anompoanao? Araka ny mahazatra dia hita ao amin'ny soratra masina sy ny tenyireo mpaminany ary apôstôly velona ny valina. Raha vao notoriana to Angletera ny filazantsara tamin'ny Jolay 1837 dia izao no nolazain'ny tompo: nazovy nazovy no irahanareo amin'ny anarako amin'ny alalan'ny feon'ny 20 lahy, nomenareo fahefana ara-dalàna dia anankery anokatra ny varavaran'ny fanjakako ho an'ny firenena rehetra izay andranareo azy. Na iza na iza no misiona, na iza na iza misiona andefasana anareo dia fantatro fa mpikambanareo amin'ny 20 lahy no nampanao araka ny tokony izy izany asa izany, ary natsoiny mpampinany tompo ianao. Ianareo dia nantsoina tamin'ny alalan'ny faminaniana sy tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Nony nomeny tompo avy eo ny fepetra anatanterahana ity fampanantenana ity. Hoy izy hoe araka izay izay midika fa ho tanteraka ilay fampanantenana raha voalohany manetry tena eo anolohany ireo misionera irahana, faharoa mitoetra eo amin'ny teniko izy ireo, ary fahatelo mieno ny feon'ny fanahiko. Mazava ireo fampanantenany tompo mba hahazoana ilay herara-panahy ilaina anokafana ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ilay firenena andrananareo dia tokony anetry tena sy ankato ary anana fahafahana hihaino sy hanaraka ny fanahy ianareo. Mifandray akaiky ireo toetra telo ireo. Raha manetry tena ianareo dia anana fanirina ny hankato. Raha mankato ianareo dia hahatsapa ny fanahy. ilaina ni fanay satria nampianatra ny filoha Ezra Tafta Benson hoe raha tsy misy ny fanahy dia tsy aomby ianao na toy inona ary nahoana ny talenta sy ny fahaiza-manao nananao. Tamina filoha mesonay dia nanao entretien ireo missionera aho indraindray izay nanana olana noho izy ireo mbola tsy nadio tanteraka na niasa mafy toy ny ahoana izy ireo na betsaka toy ny ahoana ny zavatra tsara nataony dia tsy afaka natsapa fiadanana sy tsy nanana feny fanahy masina ho namana mandra-panetrin'izy ireo tena sy ny bebahany ary nandraisan'ny famindram-po sy ny fahasoavan'ny mpamonjy. Mampianatra antsika anetry tena ny tompo satria manomboka amin'ny fotoritory ny fanasitranana ara-panahy. Eritrereti ny zavatra tsara azo avy amin'ny zavatra toritorina vakiana. Adiana ny tany ambolena varim-bazaha. Toritoroina ny varim-bazaha anamboarana mofo. Vakiana ny mofo mba ho lasa tanindiny fanasan'ny tompo. Rehefa mandrany fanasan'ny tompo amin'ny fotoritory sy fanahy manenina ny olona iray izay mibebaka dia sitrana izy. Rehefa mibebaka sy sitrana amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy isika dia manana ho atolotra ny mpamonjy bebe kokoa eo ampanompoana azy. Eny, manatona azy ary atoloro itony fanahitra ho azy ny fanahinareo. Raha vesariny ota ianao ka mila mibebaka dia mba ataovy avy hatrany izany. Rehefa nanasitranareo izay nampahorena ny mpamonjy dia matetika izy no nanasa azy ireo hitsangana. Voarakitra anatin'ny soratra masina fa nanao izany teny eo na avy hatrany izy ireo. Mba ho sitrana amin'ny fahoriana ara-panahy dia ekeo ny fanasany hitsangana. Aza miandry fa miresaha amin'ny mpitarika fisoronana ny eveka, ny président de mission ary ny filohan'ny sampana. Ary atomboa izao ankehitriny izao ny dingan'ny fibebahana. Ny eran'ny soro-panavotana dia hitondra fiadanana ho an'ny fanahinareo ary amela anareo atsapa ny fanahy masina. Tsy arefesina ny sorona nataony mpamonjy fa ny fahotantsika kosa na dia lehibe aza dia azo hibaboana dia tsy atao intsony ary voavela ary akory ny alehiben'ny fifaliany amin'ny olona izay mibebaka. Mahery vaika ity fampanantenanao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana ity. Aoka handravaka ny eritreritrareo ny hatsaram-panahy dia hiamahery ny fatokianareo eo anatrehan'ny Andriamanitra. Rehefa feno hatsaram-panahy ianao dia atsapa fatokiana, feno fiadanana amin'ny famendreanao eo anatrehan'Andriamanitra ary anana ny herin'Andriamanitra miaraka aminao ianao. Ireo olona sasana izay mpikambana vaovao na vao niverina zoty indray dia mety ilaza hoe mendrika ahy izao ary manana fanirihana hanompo kanefa tsy fantatro raha ampy ny fahalalako. Tamin'ny aprily dia nampianatra antsika ny filoha Monson hoe teo amintsika ny fahalalana ny fahamarinana. Rehefa mankatoa ny didin'Andriamanitra isika mampitony ny mahafantatra fa mahazo fahalalana amin'ny alalan'ny fankatoavantsika, mety mahatsapa ny hafa fa voafetra ny talenta azon'izy ireo atolotra. Raha manana olana toy izany ianareo dia tadidio ny zavatra nianan'ny Elder Apocryphal miomana izay miomana ihany koa ary fantary fa ny ray any an-danitra dia anampy anareo. Nanome ity torohevitra ity Elder Richard Scott rehefa nankatony tompo isika ary manompo ny zanany ampitiavana dia mahazo hery avy amin'Andriamanitra, hery ahafahana manao zavatra bebe kokoa noho izay azo ny tenantsika manokana atao. Mivelatra ny fahalalantsika sy ny talentantsika satria mahazo tanjaka avy amin'ny tompo isika. Rehefa matokony tompo ianareo dia hita ireo zanany amin'ny alalanareo Andriamanitra. Nianatra izany Elder Hollins avy ao Nevada. Ny ampintsy ny andro natongavany tany any dia naterina mivady tany amin'ny faritra anisan'ny voalohany izy. nandeha nitsidika mpikambany fiangonana iray izay niaraka tamin'ny reniny Elder Hollins sy Elder Gana Param te hianatra mikasika ny fiangonana ilay renim-pianakaviana. Niaraka tamin'izy ireo Ravavy Funk mba ho namany, koa satria hampianarina amin'ny teny anglisy ny lesona ary tsy nahay afa-tsy fiteny talogo ilay renim-pianakaviana dia nilaina ny fandikan-teny. Ny andraikitry Elder Hollins dia niampianatra ny fahitana voalohany ary nampiasa ny teniny mpaminany Joseph Smith. Nitodika tany amin'ny Sir Funk izy dia nanontany hoe tokony hotoniniko araka izay lazana azy ve izy, satria fantany fa adika izany. Namaly izy hoe lazao araka ny ilazana azy izy mba hahafahan'ny fanahy mijoro vavolombelona amin'ny lazainao. Rehefa nampianatra tamin'ny kitsimpony fahitana voalohany ity misionera ity ary nampiasa ny teny mpaminany, latsadrano maso ity rahavavy malala ity. Rehefa mbola tsy vita akory ny fandikiana ny teny sy ny zavatra nolazany Elder Hollins dia nanontany tamin'ny ranomaso tamin'ny fitenin-drazany ilay vehivavy hoe aza atao batisa ve aho ary ampianatra ny zanakolavy ianareo. Ry tanora, varavarana somaro no mivoa isan'andro amin'ny afatry ny filazantsara, afatra izay mitondra fanantenana sy fiadanana ary fifaliana ho an'ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Raha manetry tena ianareo mankato ary mihan'ny fiainy fanahy dia hita fahasambarana lehibe eo anatin'ny misiona anareo. Fotoana mahafinaritra izany mahamisionera izany, fotoana izay hanafanganan'ny tompo ny asany. Mijoro vavolombelona ny amin'ny mpamonjy antsika sy ny didiny masina aho izay manao hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Fiangonana ity mitarika izany amin'ny alalan'ny mpaminany velona sy apôstôly izy. Engane sika ka ho fangam-pandinika tahaka ny mormona, ka rehefa tonga ny antso dia ho mendrika isika ary ho afaka ny anambara hoe indro izaho dia mpianatry Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Efa nantsoiny aho anambara ny teny eo anivon'ny vahoakany mba hazoany manana ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.